لكن انه امام دونه
Ujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Karibu katika matangazo haya ya jioni leo tarehe 19 Aprili mwaka wa 2024. Jina langu ni Patrick Nduimana
na mimi ni Idi Ligongo. Tunasikika kupitia Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi. Matangazo haya yanasikika pia kupitia Radio Citizen kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com.
Leo katika mjadala wetu wa Live Talk tunazungumzia mgomo wa madaktari nchini Kenya, wakati mazungumzo kati ya serikali na vyama vya madaktari yakifanyika tangu jana Alhamisi ili kumaliza mgomo huo.
Na katika habari nyingine, shirika la afya duniani WHO limeidhinisha matumizi ya chanjo ya kipindupindu ambayo imekuwa ikitumika.
Jumuika nasi hadi mwisho wa kipindi, lakini kwanza Idi Ligongo anakusomea habari muhimu za dunia.
Vyombo vya habari vya Marekani vimesema kuwa Israel imefanya mashambulizi ya anga nyakati za alfajiri ndani ya Iran leo Ijumaa, vikiwanukuu maafisa wa Israel na Marekani ambao hawakutajwa majina. Magazeti ya The New York Times na Washington Post yamewanukuu maafisa hao wakisema kuwa Israel imefanya shambulizi la anga ndani ya Iran, wakati maafisa kadhaa wa Marekani waliotajwa na vyombo kadhaa vya habari wakisema kuwa lilikuwa shambulizi la kombora. Hata hivyo, mpaka sasa eneo lililoshambulia halijatajwa. Baada ya takribani muda wa saa moja kufuatia ripoti hizo, msemaji wa jeshi la Israel aliyezungumza na VOA alisema kuwa hakuna lolote la kusema kuhusiana na tukio hilo. Mashirika ya habari ya Iran yanayomilikiwa na serikali ya IRNA na Fars yamesema kuwa mfumo wa ulinzi wa anga wa taifa hilo la Kiislamu umeanza kufanywa kazi kwenye mji wa kati wa Isfahan kufuatia shambulizi hilo la Israel. Mashirika hayo pia yamesema kuwa mlipuko ulisikika kwenye vitongoji vya mashirika mashariki mwa mji huo bila kufafanua iwapo ilikuwa ni kutokana na kunaswa na silaha zilizorushwa au milio ya pale zilipotua ardhini. Mratibu wa idara ya anga ya juu wa Iran amesema kuwa jeshi la anga limeangusha droni kadhaa zilizorushwa na Israel. Maafisa wa Ukraine wamesema leo kwamba takribani watu wanane wameuawa katika mashambulizi ya Russia ya siku kucha katika mkoa wa kati wa Dnipropetrovsk. Wizara ya mambo ya ndani imesema kwamba watu sita wakiwemo watoto wawili wameuawa kwenye eneo la Snelenkivsk kusini mashariki mwa Dnipro, huku wengine wawili waliuawa mjini Dnipro. Katika ujumbe kwenye mitandao ya kijamii, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema mapema leo kwamba shambulizi hilo limeharibu nyumba ya makazi na kituo cha treni huko Dnipro, ambapo ndiyo mji mkuu wa mkoa. Jeshi la anga la Ukraine kwa upande wake limesema kwamba limetungua makombora 15 na droni 14 zilizorushwa na Russia wakati wa mashambulizi hayo. Jeshi hilo pia limesema kuwa kwa mara ya kwanza limeangusha ndege ya kurusha mabomu ya Russia aina ya Tu-22M3. Ndege hiyo ina uwezo wa kubeba makombora ya masafa marefu na imekuwa ikitumika kuishambulia miji ya Ukraine. Hata hivyo, jeshi la wizara ya ulinzi ya Russia katika taarifa yake limesema kuwa ndege hiyo ilianguka ndani ya Russia kwenye mkoa wa kusini wa Stavropol, kilomita 100 kadhaa kutoka eneo linalodhibitiwa na Ukraine, wakati ikirejea kambini baada ya kufanya mashambulizi. Taarifa hiyo imeongeza kusema kuwa mmoja wa watu wanne waliokuwa ndani amefariki dunia, huku wengine wawili wakiwa hawajulikani walipo. Shirika la Afya Duniani WHO limeidhinisha matumizi ya chanjo ya kipindupindu ambayo imekuwa ikitumika, hatua ambayo huenda ikasaidia kudhibiti kuongezeka kwa kesi ambazo zimesababisha kupungua kwa hifadhi ya chanjo kote ulimwenguni na kuacha mataifa maskini yaking'ang'ania kudhibiti ugonjwa huo. WHO imeidhinisha chanjo hiyo wiki iliyopita kutoka kwa kampuni ya EU Biologics. Chanjo hiyo pia inajulikana kwa jina la UVSHOLS, inasemekana kuwa rahisi kutengeneza na yenye bei nafuu, huku ikiwa rahisi kuitumia ikilinganishwa na chanjo za hapo nyuma. Kulingana na utafiti uliofanywa Nepal, chanjo hiyo inasemekana kudhibiti ugonjwa huo wa kuharisha hata ukiwa umekolea. Hatua WHO ina maana kwamba mashirika ya kusambaza chanjo kama vile Gavin na UNICEF sasa yataweza kununua chanjo kwa ajili ya mataifa maskini. Mkurugenzi wa UNICEF kwenye tawi la usambazaji, Leila Pakala, amesema kupitia taarifa kwamba shirika lake litaweza kuimarisha usambazaji wa chanjo kwa 25% kutoka kwenye hatua hiyo. Ameongeza kusema kwamba huenda kuna takribani dozi milioni 50 kwenye hifadhi ya kimataifa mwaka huu kulinganisha na milioni 38 mwaka uliopita. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. China Ijumaa ilitoza ushuru zaidi kwa uingizaji wa kemikali kutoka Marekani inayotumika sana katika chakula, malisho ya wanyama, dawa za wadudu na tasnia ya utabibu, huku kukiwa na mvutano mkali na Washington juu ya biashara kwa mataifa hayo mawili. Kuanzia Jumamosi, uagizaji wa kemikali ya propionic kutoka Marekani utatozwa ushuru wa 43.5%, wizara ya biashara imesema katika taarifa baada ya uchunguzi wa Julai kugundua tasnia ya kemikali hiyo ya ndani iliharibiwa. Mzozo wa kibiashara kati ya mataifa hayo mawili yenye uchumi mkubwa duniani umekuwa ukiongezeka licha ya ziara za hivi majuzi za kidiplomasia. Katika mvutano wa karibuni, Marekani ilitishia kuongeza ushuru wake kwa uigizaji wa chuma cha China na inashinikiza Mexico kupiga marufuku China kuuza bidhaa zake za chuma kwa Marekani kwa njia isiyo ya moja kwa moja kutoka nchini humo. Wajumbe zaidi mbadala wa baraza la mahakama wameendelea kuchaguliwa Ijumaa katika kesi ya New York inayomkabili rais wa zamani wa Marekani Donald Trump, huku hoja ya kufungua kesi zikionekana kufanyika Jumatatu. Wanaume saba na wanawake watano waliketi katika baraza la mahakama Alhamisi kusikiliza ushahidi katika kesi ya kwanza ya jinai dhidi ya rais mstaafu wa Marekani. Baraza la mahakama linajumuisha wanasheria wawili, watu sita walioajiriwa kwenye sekta ya biashara, wawili wafanyakazi katika masuala ya elimu, mfanyakazi wa afya na mhandisi. Hakuna hata mmoja wao ambaye ametambulishwa hadharani. Baadhi yao walikiri kwa jaji wa mahakama ya juu ya New York Juan Merchan na wawakilishi na mawakili wa utetezi wa Trump kwamba katika miaka karibuni wametoa maoni mabaya kuhusu rais huyo wa zamani, lakini wote wamesema wanaweza kuweka maoni kando na kuhukumu kesi hiyo kwa haki. Mwisho wa habari hizi za dunia kutoka Washington, mimi ni Idi Ligongo.
Na baada ya habari za dunia na mwenzangu Idi Ligongo, sasa tunaingia katika mjadala wetu wa Live Talk. Serikali ya Kenya na chama cha madaktari KMPDU wameanza mazungumzo ya kupata suluhu kwa mgomo wa daktari na wafanyakazi wa afya unaodumu kwa zaidi ya mwezi mmoja sasa. Ni baada ya mahakama ya usuluhishi wa mizozo kati ya wafanyakazi na waajiri kuzitaka pande zote kukaa pamoja kutafuta mwafaka wa jinsi madaktari wanaweza kurejea kazini wakati mazungumzo ya kutosheleza madai yao yakiendelea. Mahakama iliamuru pia upande unaogoma uhakikishe huduma za dharura zinazotolewa katika hospitali zote za umma zinatolewa. Katika uamuzi huo wa mahakama, jaji Bariam Ongaya aliagiza serikali zote 47 za kaunti ikiwemo mamlaka inayohusika na mishahara na marupurupu kujadili kwa nia njema kwa kuzingatia hasa maslahi ya wananchi wa Kenya. Madaktari wanailaumu serikali kwamba imeshindwa kutekeleza makubaliano yaliyosainiwa mwaka 2017 ambayo alikuwa yameongeza mshahara wa zaidi ya shilingi 200,000 kwa mwezi, kuwapa marupurupu na kuwapatishia vifaa vya kazi. Kulingana na chama cha madaktari, serikali badala yake imepunguza mshahara uliofikiwa katika makubaliano hayo ya mwaka 2017. Mgomo huo umeathiri kwa kiasi kikubwa wagonjwa ambao hawapati huduma wanazozihitaji. Katika mjadala huu pamoja na washiriki, tutazungumzia athari za mgomo huo na kipi cha kufanywa kuumaliza. Katika mjadala huu tayari kwenye line ya simu tunaye Dr. Gorgudi. Daktari, karibu katika mjadala wetu.
Asante sana. Thank you.
Vile vile tunaye Annette Nerima, huyu ni kutoka almashauri au tume ya haki za binadamu nchini Kenya. Karibu Annette Nerima.
Asante sana, nimekaribia.
Vile vile tunaye Dr. Bernard Muia, ni mtaalamu wa afya ya umma, huwa anachangia zaidi katika mjadala wetu na vipindi tofauti. Dr. Muia, karibu.
Nashukuru, asante.
Na mwenzangu hapa tunaye ni Idi Ligongo, tutashirikiana naye hadi mwisho wa kipindi, lakini vile vile tutaendelea kumtafuta Dr. Tella Debji ambaye ameniambia kwamba bado wanazungumza na serikali. Basi tukibahatika kumpata tutaendelea kumuuliza kipi kinachoendelea. Na kabla ya kuanza kuwauliza maswali, pengine tuwape salamu za rambirambi wa Kenya wote na nyie washiriki wetu baada ya kifo cha mkuu wa majeshi kutokana na ajali iliyotokea jana kaskazini magharibi mwa Kenya, na maafisa wengine waliokuwa naye katika helikopta hiyo. Pokeeni rambirambi zetu wa Kenya wote.
Asante, tunashukuru.
Haya, nianze na wewe Dr. Gudi. Ni kweli uliwahi kuwa katika chama cha madaktari, lakini hivi uliniambia kwamba unaendelea na masomo ya masters, lakini bila shaka unajua yaliomo katika yale madai ya tangu mwaka 2017. Tueleze kwa ufupi tu yale ambayo madaktari na wahudumu wa afya mnaomba yapatiwe ufumbuzi ni yapi? Yale masuala muhimu.
Kutoka 2015 hadi 2020 nilikuwa Central Branch Secretary KMPDU, na nilikuwa nasimamia kaunti tano: Kirinyaga, Murang'a, Nyeri, Kiambu na Nyandarua. Na hiyo wakati kweli tulikuwa na strikes nyingi. Tulikuwa na ile Kirinyaga strike na tulikuwa na 2017 strike. Na hiyo 2017 strike ilikuwa GSCBA, Collective Bargaining Agreement. Hiyo collective bargaining agreement ilikuwa na everybody's needs and wants, and not just za madaktari, lakini hata health sector ile inahitaji, na pia mahospitali. Tulikuwa tunataka madaktari walipe according to the inflation and the economy venye inaendelea. Hatuwezi kuwa tukipata mishahara za 1990 na tuko in 2017 and 2020. So as we just wanted equal pay for work done. Hatukuwa tunaitisha ati extra money ama venye serikali inajaribu kusema ati madaktari ni walafi. Hapana, tulikuwa tunataka kuishi dignified life, na hata kwa katiba yetu inasema you must be paid equal to the work done. Na hiyo si yetu, ilikuwa ina outline hiyo. Tulikuwa tunataka interns wakuwe absorbed 1 month after finishing school, manake tuko na shortage ya madaktari. We need about 30,000 doctors in Kenya as we speak today in 2024. So you can imagine ile deficit tuko nayo. So we needed internship. Wakimaliza tu hivi, wana train 1,000 interns minimum a year. Every year the 1,000 interns graduate and they are absorbed into the public service. Wakishamaliza internship after 1 year, akuwa absorbed kama medical officer. After 2 years of service, wanapelekwa kufanya postgraduate studies, ndio tukue na hizo specialized services kwa nchi yetu, kwa sababu saa hii tukiongea watu wanaenda kutibiwa ugonjwa mbalimbali kwa nchi zingine za gambo. Na yet in our country we have that kind of expertise. Tuko na watu wako na hizo akili na wako na hizo skills za kufanya hiyo kazi. Kisha tulikuwa tunataka after the training, postgraduate training, hao madaktari wanakuwa absorbed tena into the public service so that waendele kupeana those specialized services throughout all the counties. Na, and another thing pia tulikuwa tunataka, the senior consultants, so wanapewa wakati ya kufanya research na kutengeneza guidelines. Kama sahi in Kenya, we don't have very many national guidelines on this. Tunatumia zenye tumepewa na Americans and Europeans, and we are very grateful. Lakini in Kenya, we have different types of diseases that require different type of guidelines. Na hatuwezi pata hiyo kama hatuna hawa senior consultants, watu wamekuwa na experience of over 20, 30 years to give us a guideline on how to treat patients. Ile tulikuwa tunataka ni Kenya ikue a sustainable health system kwenye kila citizen of Kenya can get the highest possible healthcare service. Na hiyo ndio yote iko kwa CBA.
Hello?
Nadhani
naona
simu imekatika.
Inawezekana. Basi tuongee na Anet Nerima. Anet, wewe uko upande wa tume ya haki za binadamu nchini Kenya. Haki ya madaktari kugoma ni haki yao, lakini vile vile wagonjwa wana haki kupewa huduma. Sijui upande huo unaona kwamba mgomo huo umezingatia pia haki ya wagonjwa kupewa huduma unavyoona wewe mwenyewe.
Kwa maoni yangu ni kwa anza na kusema ya kwamba ile hali ambayo tuko nayo hapa nchini kwa sababu ya huu mgomo wa daktari ni hali ya kusikitisha, kwa sababu katika hii hali tumeona ukiukaji wa haki za kibinadamu sio tu kwa upande wa madaktari but pia kwa upande wa wale wagonjwa. Tuko na katiba yetu na tunaviongea sasa, tuko katika miaka 11 tangu tuanze mfumo wa ugatuzi. Hivyo inamaanisha ya kwamba tukiongea mambo ya afya, tunajua ya kwamba serikali kuu na pia zile serikali za gatuzi ziko na majukumu ambayo inapaswa kutekeleza ili kuwezesha Mkenya wa kawaida apate kupata zile huduma za afya. Kwa hivyo tukizungumzia masuala ya kutoa huduma za afya, serikali sana sana iko na jukumu, kwa sababu tukiangalia kile kipengele cha 43 inatuambia kwamba tuko na zile zinaitwa socioeconomic rights, ambapo afya ni mojawapo wa hizo zile haki ambazo kila mtu ambaye yuko hapa nchini anapaswa kupata, na sana sana kwa yule ambaye ni mtoaji wa ushuru. So kwa hivyo ningependa kutaja tu zile haki ambazo zimekiuka kwa wakati huu, na moja ambayo ni ya kusikitisha zaidi ni hali ya maisha, kwa sababu kwa wakati huu tunajua kuna wengi ambao wamepoteza maisha yao kwa sababu hawawezi kupata zile huduma za afya. Madaktari wangekuwa kazini, ingekuwa labda serikali imewajibika jinsi ipasavyo, tungekuwa tunaona ya kwamba maisha mengi yangepata kuokolewa, watu hawangepata kupoteza maisha yao. Pia wengine afya zao zimezidi kudofika, kuna ajali mingi zinafanyika kwa wakati huu ambapo watu wanahitaji ile huduma ya dharura ambayo ni haki ambayo tumepewa katika katiba yetu, lakini cha kutamausha ni kwamba watu wanahitaji hii huduma ya dharura ya kiafya lakini hawawezi kupata, kumaanisha ya kwamba haki zao pia zinapata kudhulumiwa. Pia kuna haki ambayo ni vizuri tuitaje ambayo ni ya heshima ama ukipenda utu wa binadamu, kwa sababu juzi kama kulikuwa na ripoti nyingi kwenye mitandao ya kijamii ambapo kulikuwa kuna semo ya kwamba kuna wagonjwa ambao wanakufa madaktari wakiwaangalia, so utapata kuna wale ambao wanachukua video, so utapata ile heshima hata ya binadamu yenyewe imetupotea kama jamii. Tunaona watu wakikufa lakini hatuwezi kuwasaidia kwa wakati huu. Ni wakati mgumu, mtasema hivyo.
Ndiyo.
Na sana sana kwa wale wa Kenya ambao wako na mapato ya chini, kwa sababu hawawezi hawawezi kuafford afya katika zile private hospitals kama wengine ambao labda mapato yao ni ya juu. Tunaona ya kwamba zile mission hospitals ambazo ziko nazo nchini ziko trained at this particular moment, kwa sababu utaenda pale madaktari ni wachache, wagonjwa ni wengi, wanawazidi, so watu wengi wanazidi kuangamia, na tutasema ya kwamba haki nyingi tu zinapata kukiuka kwa wakati huu. Na
shukrani sana, samahani kidogo Anet, samahani kukatiza kidogo, kuna msikilizaji ambaye yuko kwenye laini ya simu, tupokee tusikie anatoa maoni gani. Karibu msikilizaji, jitambulishe na utuambie mchango wako.
Asante sana watangazaji. Mimi naitwa Nathan Jakasa Nari kutoka Kodgoshi, kaunti ya Migori nchini Kenya. Ninalo swali ambalo ningependa kuuliza. Je, mazungumzo ambayo serikali yanatafuta kufanya na madaktari yatazaa matunda gani iwapo mikataba iliyosahiniwa hapo awali haijavaliwa njuga, na wengi wanaosomea udaktari hatima yao ni gani kama watangulizi wao hawatekelezewa matakwa yao, ikizingatiwa kuwa kusomea taaluma hiyo ni ghali mno? Ndio swali langu.
Simu yake ilikuwa na matatizo, lakini nafikiri swali wamelisikia washiriki wetu.
Na ni swali ambalo pia binafsi nilikuwa nataka kulielekeza kwa Daktari Bernard Muia juu ya nafasi ya mazungumzo kwenye hili na serikali ikoje, na ukimjibu wakati huo huo msikilizaji wetu.
Na shukuru tena kwa kuwa kwa hili mjadala. Kitu ile ninaweza kusema kwa hilo swali ni kwamba niko na hakika kulingana na miaka yangu hiyo nimefanya kazi kwa serikali, kwa sana sana upande wa afya ya umma, masikilizano katika upande wote, upande wa madaktari na upande wa serikali, itakuja kuzaa matunda, itakuja kukamilika na italeta maneno mazuri katika Kenya, kwa sababu hatuna kitu kingine kile tuko nacho. Hatuna chombo kingine chochote kile tunaweza kutumia saa hii isipokuwa kuja kwa meza na kuongea na kusikilizana. Hilo swali limeulizwa ya mwaka wa 2017, ni correct. Wakati huo nilikuwa nasimamia Nairobi City County kama waziri wa afya, na kulikuwa na shida ya mgomo wa madaktari. Nakumbuka ya kwamba madaktari walilala siku 100. Mwisho wetu tulisikilizana na hiyo MOU, amini hiyo CBA ikasainiwa. Kitu ile inaniuti ama kitu ile inanipata kwa roho yangu ni ya kwamba kutoka mwaka wa 2017 kufika hapo up to saa hii sasa, ili madaktari waende kwa mkomo, tumekuwa wapi? Tumekuwa wapi, na maanisha serikali imekuwa wapi? Na hata upande wake chama hili union ya doctors wamekuwa wapi? Tumekuwa tukikumbusha serikali, serikali ilikuwa inakumbuka kuna mkataba wa ilikuwa imesainiwa hiyo mwaka. Sasa hii maneno ya hii what the situation we are in now ya Kenya ya madaktari inaumiza watu. More than 82% ya Kenyans wale wanatumia services kutoka kwa public service, health services, ni 82% wanaumia sana.
Asante sana kwa maelezo hayo, Dr. Bernard Muia. Sasa katika mazungumzo yako awali, Dr. Godi, umezungumzia swala moja ambalo ni la msingi sana, kwamba kuna mahitaji ambayo uliyaainisha ikiwa kama ndio matakwa ambayo mnataka kuona serikali inayatekeleza. Lakini kwa hali halisi, kwa sababu serikali inashughulikia mambo mengi sana katika jamii, sekta hiyo ya afya, mambo ya elimu, miundombinu na kadhalika, je, haya madai yenu mnaona ni madai ambayo yanaweza kutimizika kwa serikali, licha ya kwamba serikali bado ina mzigo mkubwa wa kuhakikisha kwamba vitu vingine inabidi viende?
Asante sana. President Ruto wakati alikuwa na campaign, one of the four pillars alikuwa amesema, moja ilikuwa health. Na health imekuwa ikimwa kwa muda mrefu, na venye nitasema ni the government has never had goodwill with healthcare and the health of their citizen. Nasema hivyo kwa nini? Wakati tulipata COVID, tulipiga kelele mpaka tukachoka, tukisema tunataka hospitali zikuwe na ICU nzuri, zikuwe na oxygen, zikuwe na hizi vifaa. Lakini bado madaktari waliendelea kufa, watu wakakufa, serikali haikusonga. tulikuwa na hiyo strike ya 100 days na wakakubali kutulipa hizo vitu zote, manake hata National Treasury ilikuwa hapo na tulikuwa na implementation matrix enye ilikuwa imeandikwa haya, hii yote hatuwezi wapea na 1 year or 2 years, tutengeneze 3 year implementation matrix, kila mwaka mnapewa kitu kidogo kitu kidogo, by the end of that CBA at least mtakuwa na zile vitu zote mtakuwa mmeitisha, sasa tunaweza discuss lile nyingine. Sikatai inchi iko na mambo mengi na and Kenya is a thriving country, mambo mengi haiwezi kosekana, lakini pia hatuwezi ignore the lives of Kenyans. Saa hii wanasema madaktari wako mgomo na watu wanakufa, wacha nikwambie ukweli, sisi tunasikia uchungu sana. Watu wawili ukipona, watu wawili ndo wanakuanga na furaha, wewe mwenyewe na daktari wako. Sisi hatutaki watu wakufe, lakini pia tunajua tukienda kazini na hatutoshi na hatuna vifaa zote zenye tunahitaji na hujalipwa. Unajua, you cannot separate the human from the doctor. Kama daktari niko na rent, si ati landlord ananisamehea rent kwa sababu I am saving life every day. Niko na electricity bill, niko na petrol ya kuenda kazini. Watu wanasema ati madaktari wako na gari. Hii gari yangu it's not a luxury. Nikipigiwa tu simu hivi saa 7, daktari kuna emergency, lazima nikimbie. Should I risk my life nikichukua public transportation usiku ya saa 7 ndio niende nika save life? Na tumepia, we have lost so many doctors who could not afford vehicles. Wengine tunaenda na boda. Juzi tu an intern after breaking her fast in Ramadan aliitwa ati daktari kuna emergency, alichukua boda boda kwenda Memorial Force Hospital kwenda kuona huyo patient, alipata accident akafa. Alafu tuambie hiyo familia yao, oh poleni mtapona. It is not fair. Kama madaktari tunasema tunataka security, tunataka equal pay for equal work done. Hiyo wakati wa 2017 we had people who came to take your kazi ya madaktari.
Dr. niruhusu kidogo. Dr. Gudi, niruhusu tupokee tena msikilizaji afu tutaendelea baadaye. Karibu msikilizaji, jitambulishe na utuambie mchango wako. Karibu.
Mimi naitwa Nuh kutoka Garissa na wasalamia hii Voice of America. Wacha tu niseme habari ya madaktari. Hapa Kenya tulikuwa zamani ukaenda hospitali.
Halo?
Halo, mimi nimetoka kutoka Garissa, Kenya. Mimi naitwa Nuh.
Tumesikia ndio.
Ndio, endelea na maoni yako.
Endelea.
Sasa ilikuwa ni zamani hospitali ya Kenya utapata madawa, daktari walikuwa wanafanya vizuri. Lakini sasa unaanza mambo hii kufanya miezi mbili tatu hivi imepita, serikali imesema tutapata madawa free hospitali yote ya serikali. Sikudanganya, mimi nilikuwa sasa kabla hata hatukuanza Ramadhani nimeenda hospitali, wamenitibu, nimeenda kufanya check up ya blood, malaria na hii tu only kila ile kitu kidogo nimepatikana ilikuwa ni hii inaitwa gas. Sasa wanafanya mzuri madaktari, hamuna shida, lakini ile plan iko hapa ilikuwa ni kwanza watoe serikali imesema ukwenda tu daktari akukuandikia dawa utapaka dawa. Sasa hiyo daktari sasa wameanza ile ya 2017 ya kusema tunataka pesa yetu. Daktari ni kama wazazi, watumikie watu warudi. Hii serikali yetu hii ya sasa hii ya UDA, jamani, hata walikuwa Jubilee na hii mambo wote walikuwa kwa serikali. Sasa hii ndio wamechange. Sasa basi kizare Kenya iweze arabika, tuko na madaktari mzuri, na watu wako sawa. Sasa wasikizane tu, wapokee tu ile pesa na watibu watu. Mimi nasema tu hivyo.
Shukrani sana Nuh. Asante sana kwa mchango wako. Shukrani sana. Asante. Ligongo amesikia Nuh, ndio amesema, lakini anasema kwa msingi nimesikia wasikilizane. Sababu wananchi ndio wanaumia zaidi. Pengine wito wake utaweza kutekelezwa, sababu tumesikia kwa mazungumzo yameanza na yanaendelea. Basi tunafunga sehemu ya kwanza ya Live Talk kwa sasa. Tunaomba washiriki wetu wote, Dr. Gudi, Bernard Muia na Annette Nerima, muendelee kukaa kwenye simu za line. Tunafunga sehemu ya kwanza kwa redio. Sasa tunaingia kwenye sehemu ya pili punde tu kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. tutaendelea muda mfupi baadaye. Na tunaingia kwenye sehemu ya pili ya kwa undani, ambapo sasa matangazo haya unayapata kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Tunazungumzia kuhusu mgomo wa madaktari nchini Kenya, na wale washiriki ambao wanachangia katika mjadala wetu ni Dr. Gorgudi, vile vile tunaye Dr. Bernard Muia, vile vile na Annette Nerima, huyu ni kutoka upande wa shirika la haki za binadamu. Dr. Gudi, kabla ya ule msikilizaji kutoka Garissa kupiga simu, ulikuwa ukizungumzia kuhusu kile ambacho nyie mnaomba zaidi, mnaomba, mnasema lazima kazi ambayo mnaifanya serikali itambue, na ni makubaliano ya tangu zamani, lakini hayajaweza kutekelezwa. Ila nikuulize Dr. Serikali inaposema kwamba wakati huu ni mgumu, sio kwa madaktari tu, lakini kwa Wakenya wote, sababu hali ya kiuchumi sio nzuri, mfumuko wa bei, na nyie mkiomba ni kama vile mtakuwa mnawaminya wafanyakazi wengine wa serikali na kuwaminya Wakenya wengine ambao na wao vile vile wanaendelea kukumbwa na tatizo hili la kiuchumi.
Hiyo naona ni kama serikali inatudanganya, manake tumeona ile budget wanatengeneza ya State House, wanataka kuandika CSS, unaona the way
Dr. Gudi. Okay.
Yes.
Samani kidogo, utaendelea. Tumempata Dr. Atela kwenye lani ya simu. Dr. Atela, unanisikia?
Nakusikia.
Asante sana kwa muda wako. Najua mko kwenye kazi kubwa sana ya mazungumzo, lakini tuambie tu, mnazungumza sasa, mmefikia wapi?
Kweli nasema kunayo progress kwenye mazungumzo, kwa sababu hapo kutokea tarehe 27 mwezi wa Machi hadi hapo siku ya Jumatano hatukuwa tunazungumza. Hadi koti katoa ile amri ya sisi kuzungumza na kupata ile tuwaita return to work formula kwa muda wa saa 48 hours. Kwa hivyo jana tulizungumza hadi saa 5, pia leo tumekuwa na mazungumzo katika ile wizara ya afya, tulikuwa na mazungumzo katika ile COG, the Council of Governors, na pia sasa hivi tuko katika ile mazungumzo ya Hall of Nation, ambao kuna hiyo both national government, county government na hao wengine wote. Na katika mazungumzo kunao zile vitu ambavyo wamekubalia kuatenda ambao tulikuwa tukihususia, lakini kuna ile muhimu sana ambayo ni ile kupost ile wale interns kwa kufuatilia ile CBA ambao wanasema sasa iko kotini, hawataka kuiangalia sana. Kwa hiyo hapo ndipo tumekomilia kwa zile vitu ambavyo tuko nazo. Kwa hiyo mazungumzo ipo kwa sababu tumeprogress kukuwa na mazungumzo, lakini zile vitu ambavyo tunataka bado hatujapata ile commitment ama ile hali yao ya kujitekeleza.
Lakini mazungumzo yataendelea.
Mazungumzo hata sasa bado yanaendelea, nimetoka tu injili ni nizungumze, bado yanaendelea, na kwa hakika sisi tunataka vitu zitekelezwe. Tutake tu zile ahadi, kwa sababu mara nyingi tunapewa ahadi ambazo hazitekelezwi. Tunapewa ahadi, suspend strike ama call of strike, lakini hawatekelezi zile vitu ambavyo tulikuwa tunataka. Ndio maana tumeshikilia, lazima tuone kwa hizi vitu zaenda kutekelezwa.
Lakini unaweza kutuambia au kawaambia wasikilizaji, je, ni kama muda gani watarajie mgomo kumalizika alafu mrejee kazini? Kuna muda wote ambao unaona itakuwa swala hili litakuwa limepatiwa ufumbuzi?
Najua koti inatueleza tuelewane leo, lakini najua kuelewana mara nyingi haifuatilii mambo ya koti. Lazima tuone vitu takuwaje. So hivyo tutazungumza, tumeanza tena kuzungumza saa 2:30 sahii, tutaenda saa 2:30, atajua itafikia saa ngapi. Na hatuwezi estimate itaishalini, lakini naona serikali wanaangalia sana, wanaangalia sana tusitishe mgomo, lakini sisi pia tunaangalia sana tupate vitu ambavyo tulikuwa tunahitaji.
Je, kuna mahakama ilikuwa iliomba muhakikishe kwamba wagonjwa wanapewa zile huduma za dharura, hilo linafanyika wakati huu?
Unajua katika kaunti tofauti tofauti nchini tuko na wale tuwaita chief officers ama pia CCs, ambao ni waziri wa counties wa afya, pia na wale tunaita med soups, na pia CEO za hospitali ambao ni madaktari. Kwa hivyo zile mandate na wale ambao zinahitajika na court zilikuwa minimum services, na tunajua wakati tuko mgomo au watu wa management ambao walikuwa wakifanya kazi wanaendelea kufanya zile afya za dharura. Na pia cha muhimu kuwa kunao pia zile level 3 ambao ndani health centers, ambao katika zile starting nomina inafaa kuwa na madaktari wawili au daktari wa sita, wili wa farmasia, wili wa medical officer na wili wa dental. Na tukiangalia hii inamaanisha inafaa tukiwe madaktari takriban 30. na kwa hii nchi tuko na tubu madaktari takriban 5000. Kwa hivyo hata agizo la koti la kutaka madaktari kuwepo katika zile hospitali katika minimal service ni mingi kushinda madaktari ambao wako nchini. Kwa hivyo haiwezi tekelezwa tu. Ndio maana tulikuwa tunaeleza serikali kuwa koti kuna wito nzuri ya kuwa madaktari yafaa kuandikwe. Na hiyo ni moja wapo ya zile mahitaji tulikuwa na katika dini yetu ya mgomo. Nikisitu ya mgomo.
Naam, ni kushukuru sana kwa muda wako Dr. Devji Atela. Pengine tuendelea kufuatilia kujua mmefikia wapi katika mazungumzo yenu na serikali. Dr. Atela Devji ni katibu mkuu wa chama cha madaktari nchini Kenya, KMPDU. Shukrani sana kwa mchango wako na kwa muda wako.
Asante sana.
Dr. Gudi, unaweza kuendelea na mazungumzo ambayo ulikuwa maelezo ambayo ulikuwa umeanza kuyatoa hapo kabla ya kumpata Dr. Atela. Halo? Halo? Dr. Gorgudi?
Halo?
Unanisikia Dr. Yes. Gudi? Unanisikia?
Nakusikia.
Naomba uendelee. Ndio, endelea.
Pesa iko, inchi, pesa iko, lakini ile hakuna ni goodwill. Manake zile vitu tunatambulisha saa hii, tulikuwa tushaziongelele in 2017 wenye umesikia Atela kisema. So, it's just a matter of goodwill. President Ruto a prioritize healthcare na alipe madaktari wake, I empower the hospitals, na utaona tutarudi kazini. Hawezi tutolea mshahara ya intern doctors. Unajua ataanza na intern doctors, kisha akuje kwa madaktari wale wengine. Tunataka serikali ijue ya kwamba lazima wajue na watu waheshimu kazi ya madaktari.
Sawa kabisa. Annette Nerima, umemsikia Dr. Atela alivyozungumza, anasema kuna hatua lakini bado yale mambo ambayo wanayaomba yale muhimu hayajapatikana. Nimemuuliza, je, mgomo huo unaweza kupanga kujua lini utamalizika? Akasema hajui ni lini. Wewe kama mtu wa mashirika ya kutetea haki za binadamu, kuhusu hilo pande zote unaona zifanye nini?
Kwanza tunashukuru sana na kukaribisha hiyo hatua ya mazungumzo baina ya serikali na pia KMPDU, kwa sababu kwa kweli wakizungumza na wapate kupatana itaweza kusuluhisha mambo mengi, ikiwemo kupatia huduma za afya wale ambao wanahitaji wagonjwa. Lakini kile ambacho ningependa kusema ni kwamba hatungependa tujipate katika hii wakati kama huu tena, kwa sababu si mara ya kwanza tumeona mazungumzo kama haya. So tunaona ya kwamba kama vile daktari amesema, hakuna ile goodwill. Watu wanasukumwa ili wapate kuzungumza kwa sababu koti imesema. Lakini kwa ukweli, kama serikali, kwa maoni yangu, kama serikali kweli ina majukumu na inayatekeleza, hatufai kujipata hapa. Hatufai kukua tumepoteza maisha ya Wakenya kwa sababu wagonjwa hawapatikani mahospitali, ndiposa watu wapate kuketi. So tunaona ya kwamba haya mazungumzo si kwamba watu wamekuja kwa meza kwa sababu wangependa kukaa kwa meza. Wameketi kwa sababu koti imewasukuma katika kuketi. 2017 tulikuwa na hii conversation. 2011, 2013, kile ambacho nimeona pia ya kwamba na haya ni matukio yamekuwa yakitokea kila mara wanapoketi, ni kwamba kuna coercion. Wanaona ni kwamba hizi CBA zimepatikana for political reasons, kwa sababu labda mtu anaona ya kwamba interest yake, kwa mfano kama ni serikali inaona in the interest yake, labda kuna hizi elections zinakuja, wacha tusaini hizi CBA mbio mbio. Lakini inasahau ya kwamba unaposign zile CBA you are binded. Hakuna vile utasign kesho ukose kutekeleza. So mimi kwa maoni yangu nitasema ya kwamba vikao vipo lakini hakuna ile goodwill. So hatungependa tukue na mazungumzo kama haya miaka mbili ijayo ama miaka mitatu ijayo. Ingekuwa ya kwamba zile CBS zote ambazo zimekuwa zikikuwa signed baina ya serikali na KMPDU zimetekelezwa, hatungejipata mahali hapa. So I would naweza sema ningependa yawe ni mazungumzo ambayo ni ya haki kweli, mazungumzo ambayo yana ukweli ndani yake, lakini si ati tunafanya tu hivi kwa sababu ya ya kufulfill ile requirement ya court, kwa sababu tumeona serikali ama wale representative wa serikali wakizungumza kule nje wamekuwa hardliners ya kwamba hatuna pesa na hatutatoa pesa. Hata tulimsikia rais akisema ya kwamba yule ambaye anatetea madaktari awalipe hao madaktari. So kama wameketi wakati huu, pesa zimetoka wapi? So kuna shida mahali, and mimi kwa maoni yangu nitasema ya kwamba mazungumzo yanafaa yawe na ukweli ndani yake, na tunapofanya haya mazungumzo tunafaa tuwe tuko na ule utu na tuwaweke wa Kenya ambao wanalipa ushuru mbele, na sisi wenyewe zile interest zetu kama serikali ama kama ni KMPDU ziwekwe nyuma. Wa Kenya ambao wanahitaji hii huduma ndio wanafaa kupatiwa kipacha umbele. Na pia kitu ambacho ningependa kusema kama mtetezi wa haki za kibinadamu, ni vyema na tujue ya kwamba kama serikali kwa mfano ijue ya kwamba madaktari nao wako na haki. Haki nyingi tu, hata ile right of fair compensation ni haki ya madaktari, kwa sababu huwezi kutoa zile huduma kama wewe mwenyewe haki yako inakiukwa. Kwa nitapatiana mfano mmoja. Juzi tu wiki iliyopita tuliona Inspector General wa polisi Jafet Kome alipotoa ile idhini ya kwamba ama ilani ya kwamba madaktari atadili nao, wacha nitumie words zake, firmly and decisively watapokuwa wanaonekana pale kwenye streets wakifanya maandamano. Maandamano katika katiba kipengele cha 37, kila mtu ana haki ya kwenda kuandamana. Kama anaona ya kwamba ako na swala ambalo linamfinyilia mahali, ana hiyo haki ya kwenda kufanya nini? Kuandamana. Lakini tuliona ya kwamba maandamano yao yalikuwa yanataka kusitishwa na Inspector General, na kama Kenya Human Rights Commission na mashirika mengine 11 tulikuja pamoja tukaenda kotini as a matter of urgency, tuka seek court orders na tukasema ya kwamba Inspector General amekiuka sheria. Vipengele tu vingi kwa ajili ya muda singependa kuitaja, lakini kile tumeona ya kwamba kumekuwa kama ni ushindi, labda ni allow tu nimalize, ni kwamba tuli seek for command responsibility, kwa sababu utaona Jafet Kome atakutoa hii bini, then polisi wanaonekana kule wakipiga madaktari, wakiwadhulumu vile haki zao. So tumeona ya kwamba court iliweza kuamurisha kwa mbio ya kwamba Inspector General aombe msamaha hata kwa daktari Davji Atela, kwa sababu alipigwa kwa wakati mmoja. Kulikuwa na wakati ambapo alikuwa alipigwa na akapata kwenda hospitalini, na pia hata hawa madaktari ambao wanaandamana wapate kupatiwa nafasi yao kikatiba ili waandamani, kwa sababu they are unarmed citizens and they have a right to picket. So sisi kama Kenya Human Rights Commission tutatumia mbinu zote, na kwa sababu ukizungumzia kwa mfano masuala ya madaktari, sio tu pale kwenye afya, lakini pia utapata kuna ukiukaji mingi wa sheria ambazo si tu kazi yao, hata like for demonstration ni haki, lakini unaona hao wanafukuzwa. Tukialau mambo kama hayo kufanyika, tutaona Wakenya wote watapata kufinyiliwa hata na zaidi. Asante.
Asante sana Daktari Good kwa
Anet Nerima huyo.
Leo ni Anete, samahani nimechanganya mambo hapa. Tuende moja kwa moja kwa daktari sasa Bernard Muia. Kile ambacho unakiona kinafanyika hivi sasa, kwa sababu swala la migomo hapo Kenya si swala la kusema kwamba limejitokeza mara ya kwanza, limekuwa likijitokeza na kumekuwa kunafanyika makubaliano ya hapa na pale. Je, kwa mfano serikali ikaadhimia kukubali kutekeleza haya yale yote ambayo madaktari wanataka kuona yanakifanyika, unadhani huu ndio utakuwa mgomo wa mwisho Kenya, au bado kuna mwanya mwingine wa maendeleo wa kuendelea kwa matukio kama haya?
Kama nijibu hilo swali, kwanza nataka kuambia Dr. Atela na grupu yake, I wish them the best of luck kwa kunegotiate na serikali ili tupate solution ya hii shida, because I'm sure 100% tutapata suluhisho. Kabla ni also nijibu hilo swali, kuna kitu kinataka kusema ya kwamba juzi Wednesday wiki nilishuhudia mgonjwa akifa kwa bahati mbaya, mama ambaye alikuwa anazaa, na kwa sababu ya hii shida ya kutokuwa na madaktari katika hospitali za umma, mama mdogo wa miaka 25 akaaga kwa sababu ya complication ya kuzaa. Kwa hii si kitu ya kuchezea, ni kitu mbaya zaidi, na kama vile President alikuwa anatumia katika kampeni mambo ya health pillar, ya kwamba health itakuwa pillar ile ya ile ya nguvu ya kutekeleza ama ya kuimplement agenda za hiyo kampeni. naona ya kwamba hata serikali ijue ya kwamba madaktari kama watakuwa wamerifika na wanafanya kazi vile ilivyo, universal health care hiyo inasemekana in the next like 20 years tutakuwa katika hali nzuri ya universal health care. Hata mambo hii ingine ya insurance, yaani social insurance fund, haitaweza kuwa aki kama watu wa maumini, kama wafanyi kazi sana sana doctors na nurses na wale wengine wote katika huduma za public health, kama hata kuwa mambo imetengenezwa, sioni serikali ikiachieve hiyo pila. Kwa hivyo na najua ya kwamba hii mambo ya hii mazungumzo itakuja kuzaa matunda, madaktari watarudi kazini hivi karibuni. Naomba both sides, sana sana upande wa serikali, iangalie hii maneno haraka inawezekana. Kenya inasemekana haina pesa saa hii, lakini wacha niseme, mimi nimefanya kazi na serikali for 40 years. Seriously, I think ni vile tumetumia mali ya umma katika hii serikali kutoka tupate independence, imetumia mali ya umma kwa njia ambayo si nzuri. Kenya tunajulikana kwa sababu ya mambo ya corruption, kuwa na resources zinazotumiwa vibaya. Resources kama zinaweza kutumiwa vibaya na hizo pesa ziingie kwa madaktari, basi madaktari, hiyo mambo itakuwa kabisa nzuri. Na tuwache kusema ya kwamba hao watu wale wengine wa umma wakiona madaktari pesa yao imeongezwa, na wao wataenda kukoma. I think different candles katika public service, sana sana mambo ya afya, hakuna nchi ulimwenguni inaweza kuenda mbele kama afya ya hao watu wa hiyo nchi ni mzuri. Kwa hivyo mimi ningesema ya kwamba hii mambo isuluhishwe the soonest possible, lakini kuna mtu mmoja nataka kuambia madaktari. Mimi ni consultant wa miaka mingi na nimefanya kazi miaka mingi. Hata wao madaktari wetu watenge wakati, kama vile Dr. Atera amesema ya kwamba wawe na siku mbili pa wiki ama tatu wanatibu wagonjwa, alafu wanarudi kwa mkomo. Kama hiyo inawezekana, hiyo ni maoni yangu, na ni maoni nimeona Britain katika National Health Service, nimeona hiyo katika Israel mahali nilisomea masters, na hiyo inaweza kusaidia hata watu wetu katika Kenya. Asante.
Asante sana Dr. Bernard Muia. Basi Ligongo, naona kuna wasikilizaji walioandika pale kwenye ukurasa wetu wa Facebook, basi tuwape nafasi tuwasomee maoni yao.
Haya, mimi nikianza naye Masanja Deusi wa Igate, Geita, Tanzania, anasema mgomo wa daktari wapatao wa athari ni wanawake, watoto na watu wasiokuwa na uwezo kimaisha, kwani hii inatokana na umasikini wetu.
DJ Shukuru Musa yeye ni kutoka kule Butembo, Katwa, DRC Congo, anasema mimi binafsi serikali ya Kenya inatakiwa itimize ahadi kwa madaktari, kwani ni wagonjwa ambao wanaendelea kuumia.
Rebecca Wakwaya anasema kama Mkenya naona kwamba kuwa mgomo umeleta athari hasi kwa wananchi wa kawaida. Wengi wamechanganyikiwa, huku waliona uwezo wakikimbilia hospitali za binafsi. Hakuna hatua yoyote iliyopigwa, kwani upande wa serikali inakataa kuzungumza na madaktari na kutoa vitisho tele. Madaktari msilale, bado mapambano, na tunaamini mazungumzo yanaendelea.
Matthias Isaac anasema hamna la maana kati ya serikali na madaktari, mgomo bado upo na wagonjwa ndio wanazidi kuteseka tu.
Huyu hapa ni Maneti Magongo Kione wa Iringa Uluti, anasema mimi naona rais ndio wa kumlaumu, anashindwa kukaa na hao madaktari.
Juma Shija wa Mogwa kule Tanzania Bukene anasema serikali ya Kenya iwasikilize madaktari ili kuokoa maisha ya wagonjwa.
Erasti Protase anasema waagize madaktari kutoka Tanzania.
Aya,
ni madaktari wa Tanzania kama watakubali ili kusaliti.
Aya, namuona
madaktari wenzao.
Namuona huyu Suke John wa Ilangasika kutoka kule Geita Tanzania anasema ni jambo jema sana kwa Wakenya endapo kama wameumaliza mgomo huu wa madaktari, maana lingekaa muda mrefu, madhara yake wagonjwa kwanza wakiongezeka, ama hospitali pia wengi wao kukosa huduma na kufariki.
Ali Mrangi Gigiri Mresa anasema kwamba yeye ni mdau asiyechagua wa saluni Mabibo Viva Tanzania Dar es Salaam. Kiukweli athari zake ni kubwa kwa na serikali ya Kenya inapaswa kumaliza tofauti na madaktari hao.
Basi tunawashukuru na hawa Tiger Land Coach anasema alikuwa anafuatilia kipindi. Fadhili Falinga kutoka kule Tunduma Tanzania tumshukuru pia, vile vile na Marco Nyanda kutoka kule Izumba Tanzania tuwashukuru kwa mchango wenu kwenye mjadala wetu wa leo wa Live Talk. Basi naona tunaelekea punde tutamaliza kipindi, kukamilisha kipindi. Dr. Gudi, umemsikia Bernard Muia ambaye ni daktari kama wewe, anasema amefanya kazi hii kwa karibu miaka 40 sasa. Anasema angalau siku mbili basi kwa wiki muwajali, muwahudumie wagonjwa wanakuja kwenye hospitali za umma.
Lakini best emergency services zinaendelea. Medical superintendents, CECs na hao pia ni madaktari wanaangalia emergency services. So emergency services zinaendelea. Hiyo kazi yenye haifanyiki ni elective surgeries, elective cases and clinics. Hizo ndio tumefunga. Lakini ukienda kwa hospitali, kuna hospitali zimefungwa kabisa na kuna zile zinapeana emergency services. Sisi shida yetu ni moja tu. As Madam Annette and Daktari has pointed out, ile shida tuko nayo ni lack of goodwill. Tangu hii strike ianze, ulisikia venye CS Health alisema we can fire all the doctors and hire other ones. Alafu akaenda kwa funeral akasema we will deal with those doctors. Kisha baadaye akina Felix Kosgei wakakuja Matendechero na wakatua pia ule Mr. Kome kutukomesha from doing our demonstrations. Hiyo inakuonyesha ya kwamba serikali haina goodwill. And the only reason tuko kwa meza, na the only reason hata wamekuja kwa meza kutuongelesha ni juu ya court order. Ile siku serikali itakaa chini ione sisi ni watoto wao. Na we are not different from the president. We are all Kenyans. Na tunataka tu what is best for Kenya. Then tutaweza kuelewana. The president tuto anafaa kujua ya kwamba wakati wa elections, walikuwa natuma magari kwa hospitali ndio wagonjwa wapelekwe kwa polling stations na wapewe kura. Sisi kama madaktari tulikuwa tunaenda na wagonjwa kwa sababu kulikuwa na wengine walikuwa na mask ya oxygen lakini wanasema mpaka wapige hiyo kura. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa wameaminia huyu president kweli atawasimamia. Lakini saa hii venye anaongea, yani matamshi yake kusema wale wanasupport Dr. Seth anaweza walipa. Sisi hatutaki President Ruto atulipe kutoka kwa mfuko wake. Tunataka atulipe na taxpayers money. Ile taxpayers money wanatupa kupeleka watu gambo na kununua expensive watches. Tunataka walipe madaktari ndio tuhudumie wa Kenya.
Dr. Gudi, kwenye mazungumzo inabidi pande zote wafikie sehemu waelewane. Kila upande ulegeze msimamo. Sijui wewe unaona mko tayari kulegeza msimamo, mfano serikali ikisema hiki kima cha mshahara ambacho mnaomba hatuwezi kukipata sababu hali ndiyo ilivyo. Mko tayari angalau kulegeza msimamo kuhusu hiyo mishahara au marupurupu?
Lakini tumepunguza demand zetu, tulikuwa na 19 demand, tumepunguza 4. Na tumesema unajua huwezi kata mshahara, you cannot reduce the salary. Tunataka mshahara ya intani baki vilivyo na CBA hata watupe implementation matrix, waseme itakuwa hivi na hivi na ikue legal, na kusema ukweli wafuatilie mambo yake, then tunaweza fikiri kurudi kazini. Lakini they are not ready to give us anything. Wamesema hawatupei chochote, turudi kazini tutaongea baadaye. Unaona, strike is our strongest bargaining tool right now. Tukirudi kazini tunajua hata hatutapewa hata meeting moja. So tunataka hata serikali itumeet halfway na sisi tuameet halfway tujue venye tutaenda mbele. Lakini serikali imekatalia, imesema sisi hatutaki kusikia mambo yenu,
Sasa tutaendaje? Tuta progress aje kutoka hapo?
Shukrani sana Dr. Gudi. Basi Anette Nerima kutoka tume ya haki za binadamu huko Kenya. Unaona sijui kufanyike nini au una wito gani kwa pande ambazo sasa zimeingia kwenye mazungumzo? Unatoa wito gani kwa pande hizo ambazo ziko kwenye mazungumzo wakati huu?
Sasa nilivyosema hapo awali ni kushukuru ya kwamba upande wa serikali na KMPDU wamepata fursa ya kuketi. Kile ambacho ningependa kuomba ni kwamba katika haya mazungumzo kuwe na uwazi na tujue ya kama Wakenya na wahusika ama wadau wote ya kwamba mambo ya afya ni mambo ya utata. There's a lot of complexities tukiongea masuala ya afya, na ingekuwa vyema ya kwamba mazungumzo haya yanapofanyika ya kwamba cards zote ziwekwe kwenye meza. Kwa sababu kwa mfano nitapatiana mfano mmoja. Tukizungumzia wale interns wamekuwa wakipata marupurupu yao ya shilingi 1206. Tujue ya kwamba 1206 SRC iko involved, kwa sababu SRC iko na jukumu kubwa hapa serikali kuangalia mambo ya wage bill. Walipata kufanya utafiti wao ili kupata kuona ya kwamba hawa madaktari ama hawa interns si kama interns wa kawaida. Ukienda hospitalini utapata ya kwamba madaktari wanategemea hao interns ili kumake a lot of decisions kuhusiana na wagonjwa. So kumaanisha kwamba hawa interns wana majukumu makubwa ambayo wanafanya hapa Kenya kama madaktari, sio tu kama yule intern mwingine ambaye utasema ana practice. Huyu ni mhudumu wa afya haswa. So ingekuwa vizuri ya kwamba tukifanya mazungumzo kama haya tuna make sure wahusika wote, na tunaweza kufanya ile tutaita unpacking hii health sector ya kwamba ni nini ama zile root causes ambazo ziko katika hii sekta ya afya ni vipi, ili tuweze kuzisuluhisha kikamilifu. Kwa sababu kile ambacho tunaona ni kwamba tuna deal na issue superficially. Baada ya miaka miwili mitatu ndio hivyo. Wakati mwingi hizi CBS pia zinakuja wakati wa elections, utapata ya kwamba wale ambao ni wagombea wa viti wanachukua ile fursa ya kwamba watadanganya ama watakubali kusign zile CBS kwa sababu kuna ile interest ambayo wanataka wapigie kura kama vile daktari amesema. So utapata watasign, baadaye utapata mtu fulani anakuja kwenye kiti, akifika anataka ku advance interest zake, ambazo katika hiyo interest yake madaktari sio interest yake, ama hii sekta ya afya sio interest yake. Na kama ni interest yake utapata labda interest iko katika infrastructure development na sio human resource. So mimi kwa maoni yangu ningependa ya kwamba wakati ambapo wanakaa, labda huu ni muda wa mwafaka ambao health sector in general na wahusika ama wadau wote katika health sector wapate ku unpack zile shida ambazo ni za afya ni zipi, ili suluhisho mwafaka ipate kufikiwa.
Shukrani sana Anette Nerima. Dr. Muia, kwa dakika moja tu, unatoa wito gani kwa madaktari na kwa serikali?
Yangu ni asante sana, yangu ni jibu kidogo sana. Nitasema hivi, kupoteza mgonjwa kwa sababu ya strike, mtu akufe kwa sababu ya strike, upande wa serikali, upande wa madaktari, hiyo ni kitu ambacho hata hatuwezi tukafikiria juu yake, because it's a worst thing scenario. Mimi ningesema kitu kingine ya pili, ya kwamba experience yangu, hata hii strike ikiisha na itaisha, madaktari watapata salary zao vile watasikilizana na serikali. Na ningeomba both sides waangalie hiyo maneno, wawe haraka haraka, wafanye haraka haraka ili hii wasikizane, alafu mtu wa kawaida, mwananchi wa kawaida aache kuteseka.
Sawa kabisa, shukrani kabisa kwa mchango wako Dr. Bernard Muia. Ni kushukuru pia Dr. Gori Gudi kwa mchango wako, vile vile Anette Nerima kutoka Tume ya Haki za Binadamu nchini Kenya. Ni washukuru pia wasikilizaji wetu walioshiriki katika mjadala wetu wa leo. Hapa studio mlikuwa nami Patrick Nduwimana na mwenzangu hapa Idi Ligongo, mwongozaji wa kipindi ni Aida Isa. Kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia usiku mwema na weekend njema.